สวัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
ในหลายประเทศทั่วโลกอาชญากรได้สร้างอาณาจักรยิ่งใหญ่จากเงินผิดกฎหมายเพื่อแทรกซึมเข้าไปในหน่วยงานของรัฐบาลที่คอร์รัปชันคุณเดวิดลูน่าแห่งสำนักงานกิจการยาเสพติดระหว่างประเทศและการรักษากฎหมายของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่าในธุรกิจผิดกฎหมายที่อยู่ในเงามืดนั้นบรรดาผู้บงการค้ายาเสพติดและธุรกิจผิดกฎหมายอยู่ในตำแหน่งที่ไม่ต่างจาก CEO และนักลงทุนของอาณาจักรแห่งอาชญากรรมเหล่านั้นกิจกรรมผิดกฎหมายต่างๆดังกล่าวกำลังครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของเศรษฐกิจโลกตามรายงานขององค์กรระหว่างประเทศหลายกลุ่มระบุว่าปัจจุบันธุรกิจผิดกฎหมายมีสัดส่วนราว 8-15% ของมูลค่าผลผลิตมวลรวมทั่วโลกและในประเทศกำลังพัฒนาหลายประเทศสัดส่วนที่ว่านี้อาจสูงกว่าที่คิดไว้องค์การการค้าโลกประเมินว่าลำพังแค่มูลค่าของสินค้าปลอมแปลงและสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ก็มีสัดส่วนเท่ากับ 7% ของสินค้าที่ซื้อขายกันทั่วโลกแล้วนะครับด้านมืดของการค้าโลกนี้กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วด้วยเงินหมุนเวียนหลายพันล้านดอลลาร์ส่วนใหญ่มาจากการค้าขายผิดกฎหมายไม่ว่าจะเป็นยาเสพติดการค้ามนุษย์ค้าสัตว์ป่าหายากตลอดจนสินค้าเถื่อนอื่นธุรกิจผิดกฎหมายเหล่านั้นคืออุปสรรคสำคัญต่อความเจริญรุ่งเรืองเป็นแหล่งบ่มเพาะปัญหาคอร์รัปชันและหันเหแหล่งเงินทุนและทรัพยากรมนุษย์ออกไปจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ถูกกฎหมายหนทางที่ดีที่สุดในการต่อสู้กับปัญหาธุรกิจมืดก็คือการลงมือปราบปรามอย่างจริงจังซึ่งรวมถึงการเพิ่มความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อปราบปรามการลักลอบขนสินค้าเถื่อนการช่วยเหลือชุมชนต่างๆให้ตระหนักถึงความสำคัญและประโยชน์ของการค้าขายอย่างโปร่งใสเพื่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการพัฒนาอย่างยั่งยืนสหรัฐจะยังคงสนับสนุนความร่วมมือระหว่างประเทศร่วมกับพันธมิตรสำคัญเพื่อต่อสู้กับองค์กรอาชญากรรมต่างๆตลอดจนธุรกิจมืดการคอร์รัปชันและการฟอกเงินเพื่อปกป้องชุมชนต่างๆจากความรุนแรงภัยอันตรายและการแสวงหาประโยชน์อย่างไม่ถูกต้องของเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติสหรัฐจะเพิ่มความพยายามในการสนับสนุนการปราบปรามคอร์รัปชันทำลายแหล่งเงินทุนของเครือข่ายธุรกิจมืดรวมทั้งสกัดกั้นการเข้าถึงแหล่งเงินผิดกฎหมายของเครือข่ายเหล่านั้นในช่วงเวลาที่โลกกำลังเผชิญความเสี่ยงมากขึ้นต่อปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติประชาคมโลกควรลุกขึ้นและร่วมมือกันสร้างเครือข่ายอีกอันหนึ่งขึ้นมาเพื่อใช้ปราบปรามธุรกิจด้านมืดให้หมดไป
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USAท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials เรา1นาทีนะคะจะเป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตัน
ส
วัสดีค่ะคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันที่13ตุลาคม2558ตามเวลาในประเทศไทยนะคะสหรัฐทิ้งร่มสันพาวุธซึ่งเป็นกระสุนปืนราวๆ50ตันให้กับฝ่ายกบฏในตอนเหนือของซีเรียสหภาพยุโรปโดยสภาของสหภาพยุโรปนะคะเรียกร้องให้รัสเซียระงับการโจมตีทางทหารในซีเรียที่ไม่ได้มีกลุ่ม IS หรือกลุ่มรัฐอิสลามหรือองค์กรที่สหประชาชาติระบุไว้ว่าเป็นองค์กรก่อการร้ายเป็นเป้าหมายในทันทีนายกรัฐมนตรีของตุรกีกล่าวว่ากลุ่ม IS เป็นผู้ต้องสงสัยอันดับหนึ่งว่าเป็นผู้วางระเบิดแบบพลีชีพในกรุงอันการาเมื่อวันเสาร์และใครได้รับรางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์เชิญติดตามรับฟังได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยสหรัฐนำสันพาวุธซึ่งประกอบไปด้วยกระสุนปืนหนักราวๆ50ตันไปทิ้งร่มให้กับฝ่ายกบฏในตอนเหนือของซีเรียเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่กระทรวงกลาโหมของสหรัฐให้ข่าวนี้กับ VOA นะคะการทิ้งร่มสันพาวุธนี้ถึงมือของกลุ่มชาวอาหรับในซีเรียซึ่งผู้นำนั้นผ่านการตรวจสอบมาแล้วโดยสหรัฐและเป็นผู้ที่ต่อสู้เพื่อที่จะกำจัดกลุ่ม IS หรือกลุ่มรัฐอิสลามผู้ที่ให้ข้อความนี้คือโฆษกของแนวร่วมที่ต่อต้านกลุ่มรัฐอิสลามพันเอกสตีฟวอร์เรนแต่เขาให้รายละเอียดเกี่ยวกับการส่งสันพาวุธนี้ให้กับกลุ่มกบฏในซีเรียทั้งนี้เนื่องจากเป็นเรื่องของการรักษาความมั่นคงในทางปฏิบัติการนะคะเจ้าหน้าที่ของกระทรวงกลาโหมสหรัฐผู้หนึ่งเรียกการนำสันพาวุธไปทิ้งร่มให้นี้ว่าเป็นการแนวโน้มใหม่ที่แนวร่วมจะดำเนินการตามความจำเป็นทางกระทรวงกลาโหมสหรัฐประกาศออกมาเมื่อวันศุกร์ว่าได้ยุติโครงการที่จะนำฝ่ายกบฏในซีเรียมาฝึกอบรมและให้อาวุธแต่แทนที่ของโครงการดังกล่าวนั้นจะเป็นการให้สัมภาระและสันพาวุธให้แก่กลุ่มที่กำลังต่อสู้และเป็นที่เชื่อถือได้ในสนามรบต่างๆในประเทศซีเรียในขณะที่จะให้การฝึกอบรมเฉพาะผู้นำฝ่ายกบฏในตุรกีเท่านั้นนะคะในขณะเดียวกันสภาของสหภาพยุโรปเรียกร้องให้รัสเซียยุติการโจมตีทางทหารในทันทีการโจมตีที่ว่านี้คือการโจมตีในประเทศซีเรียและทางสภาของยุโรปกล่าวว่าที่ขอให้ยุตินั้นคือการโจมตีที่ไม่ได้มุ่งเป้าไปที่กลุ่ม IS หรือกลุ่มรัฐอิสลามหรือกลุ่มองค์กรก่อการร้ายตามที่สหประชาชาติระบุไว้กลุ่มอื่นๆนะคะทางสภาของยุโรปเรียกร้องให้รัสเซียยุติการกระทําดังกล่าวในทันทีทางกระทรวงกลาโหมของรัสเซียกล่าวว่าในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาเครื่องบินรบของรัสเซียได้เข้าโจมตีเป้าหมาย53แห่งในประเทศซีเรียและนำวิดีโอมาโพสต์ออนไลน์ให้เห็นว่าสิ่งที่รัสเซียกล่าวว่าหรือบรรยายไว้ว่าเป็นการโจมตีทางอากาศต่อค่ายฝึกอบรมของกลุ่ม IS ในจังหวัดอิดลิบและสถานที่ใต้ดินของกลุ่ม IS ในจังหวัดลาทาเกียการปฏิบัติการของรัสเซียซึ่งกล่าวกันว่าเป็นที่โต้แย้งนี้ปฏิบัติการมาเกือบจะ2สัปดาห์แล้วและเป็นการปฏิบัติการที่ประสานงานกับงานของรัฐบาลซีเรียประธานาธิบดีวลาดิมีร์ปูตินของรัสเซียกล่าวในวันเสาร์ว่าเขาสนับสนุนการที่จะสร้างเสถียรภาพให้กับรัฐบาลของประธานาธิบดีบาชาอัลอาซาดของซีเรียเพื่อสร้างสภาพที่ถูกต้องเหมาะสมสำหรับการดำเนินการประนีประนอมกันทางการเมือง ในขณะเดียวกันทูตของสหประชาชาตินายสเตฟานเดอร์มิสตูราซึ่งได้รับมอบหมายให้นำกลุ่มต่างๆที่กำลังสู้รบกันอยู่ในซีเรียมานั่งโต๊ะเจรจากันเขาบอกกับที่ประชุมแถลงข่าวเมื่อวันจันทร์ว่าจะหารือกับรัสเซียในวันอังคารนี้ก่อนจะเดินทางมายังกรุงวอชิงตันเพื่อพยายามที่จะสร้างความเข้าใจระหว่างสหรัฐกับรัสเซียซึ่งทั้งสองประเทศกำลังปฏิบัติการโจมตีต่อต้านกลุ่ม IS หรือกลุ่มรัฐอิสลามอยู่นะคะทีนี้ไปกันที่ตุรกีนะคะนายกรัฐมนตรีอะห์เม็ดดาวูโตกลูของตุรกีกล่าวในวันจันทร์ว่ากลุ่ม IS หรือกลุ่มรัฐอิสลามนั้นเป็นผู้ต้องสงสัยอันดับหนึ่งในขณะที่เจ้าหน้าที่สืบสวนกำลังทำงานเพื่อที่จะตัดสินว่าใครเป็นผู้รับผิดชอบการวางระเบิดแบบพลีชีพ2ลูกเมื่อวันเสาร์ในกรุงอังการาที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตไปแล้วอย่างน้อย97คนนายกรัฐมนตรีของตุรกีกล่าวว่าทางการใกล้ที่จะระบุตัวผู้ที่วางระเบิดคนหนึ่งได้และว่าหลักฐานนั้นชี้ไปที่กลุ่ม1และซึ่งสามารถจะช่วยให้ตัดสินใจได้ว่าผู้ที่วางระเบิดพลีชีพนั้นเดินทางเข้าไปถึงที่เกิดเหตุได้อย่างไรหนังสือพิมพ์ของตุรกีรายงานว่าทางการตุรกีได้รับตัวอย่าง DNA มาจากครอบครัวของคนอย่างน้อย16คนที่เชื่อว่าเป็นกบฏกลุ่ม IS เพื่อที่จะนำไปเปรียบเทียบกับผู้ที่ต้องสงสัยว่าเป็นผู้วางระเบิดในขณะที่รายงานข่าวนี้ยังไม่มีผู้ใดออกมากล่าวอ้างความรับผิดชอบสำหรับการวางระเบิดที่กรุงอังการาเมื่อวันเสาร์ซึ่งในขณะนั้นกำลังมีการชุมนุมเรียกร้องสันติภาพอยู่นะคะการระเบิดดังกล่าวยังได้ทำให้มีผู้บาดเจ็บอีกราว160คนและถือว่าเป็นการโจมตีทำร้ายประชาชนที่ร้ายแรงที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ของตุรกีค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยค่ะขณะนี้เป็นวันหยุดนะคะเป็นวันจันทร์ที่12ตุลาคมเป็นวันหยุดเนื่องในวันโคลัมบัสเดย์ในสหรัฐตลาดหุ้นยังเปิดทำงานนะคะยังมีบางส่วนที่ทำงานเมื่อตลาดหุ้นและตลาดการเงินที่นิวยอร์กปิดทำการนั้นดัชนีราคาหุ้นทั้ง3ดัชนีสูงขึ้นดาวโจนส์เพิ่มขึ้น47จุดและปิดที่ 17,132NASDAQ เพิ่มขึ้น8จุดปิดที่ 4,839 ส่วน Standard & Poor's 500เพิ่มขึ้น3จุดปิดที่ 2,017 ทองคำเพิ่มขึ้น6ดอลลาร์ต่อออนและปิดที่ 1,162 ดอลลาร์30เซนต์เงินบาทกับเงินดอลลาร์35บาท34สตางค์ต่อ1ดอลลาร์ค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยคุณรัตพลอ่อนสนิทมีรายงานเศรษฐกิจและธุรกิจการค้าทางด้านอื่นมาเสนอต่อไปค่ะ
ครับข่าวแรกมาจากคณะกรรมการรางวัลโนเบลนะครับคณะกรรมการโนเบลประกาศว่าอาจารย์เศรษฐศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยปรินซ์ตันศาสตราจารย์แองกัสดีตันคว้ารางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์ในปีนี้จากผลงานการศึกษาปัญหาความยากจนประเด็นเรื่องสวัสดิการและการบริโภคนะครับคณะกรรมการกล่าวว่าอาจารย์ดีตันนั้นเป็นแรงผลักดันให้เกิดการศึกษาใหม่ๆด้านเศรษฐศาสตร์จุลภาคมหภาคไปจนถึงการพัฒนาทางเศรษฐกิจโดยการเชื่อมโยงหัวข้อเรื่องรายได้สะสมเข้าด้วยกับการตัดสินใจของผู้บริโภคครับคณะกรรมการรางวัลโนเบลกล่าวว่างานของอาจารย์ดีตันนั้นมุ่งเน้นไปที่การตอบคำถาม3ประการคือ 1. ผู้บริโภคกระจายการใช้จ่ายของตนอย่างไรสำหรับสินค้าหลายชนิดและ 2. รายได้ของสังคมนั้นถูกใช้และออมอย่างไรบ้างท้ายสุดรายงานของเขาพยายามที่จะตอบคำถามเรื่องจะวัดผลของการวิเคราะห์เรื่องสวัสดิการและความยากจนอย่างไรนะครับ คณะกรรมการรางวัลโนเบลชื่นชมการใช้ข้อมูลทางครัวเรือนในการทำให้เข้าใจถึงความสัมพันธ์หลายประการเช่นความสัมพันธ์ระหว่างรายได้การบริโภคอาหารและการกีดกันทางเพศในครอบครัวนะครับศาสตราจารย์ผู้นี้ถือ2สัญชาติคือสัญชาติอเมริกันและอังกฤษเขาเกิดในประเทศสกอตแลนด์และเป็นอาจารย์สาขาเศรษฐศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยพรินสตันตั้งแต่ปีคริสตศักราช1983นะครับรางวัลนี้มาพร้อมกับเงิน 978,000 ดอลลาร์ครับอีกด้านหนึ่งครับไปกันที่เรื่องของความหิวโหยครับการศึกษาล่าสุดชี้ว่าแม้จะมีการลดลงของปัญหาความหิวโหยทั่วโลกระดับของปัญหาดังกล่าวยังคงสูงและอยู่ในระดับที่น่าตระหนกใน52ประเทศและประชากรโลกเกือบ800ล้านคนทั่วโลกนะครับยังคงประสบปัญหาการอดอยากอยู่รายงานฉบับดังกล่าวจัดทำโดยสถาบัน International Food Policy Research Institute ภายใต้โครงการ Wealth Hunger Life and Concern Wildlife รายงานนี้ชี้นะครับว่าปัญหาความขัดแย้งนั้นยงใหญ่กับประเด็นความหิวโหยที่รุนแรงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศสาธารณรัฐแอฟริกากลางประเทศชาดและแซมเบียซึ่งระดับความหิวโหยนั้นรุนแรงที่สุดนะครับอย่างไรก็ตามปัญหาดังกล่าวในประเทศเช่นแองโกลาเอธิโอเปียและรวันดานั้นลดลงทั้ง3ประเทศนั้นผ่านภัยสงครามกลางเมืองช่วงคริสต์ทศวรรษที่1990และช่วงปีคริสตศักราช2000ถึง2010นะครับและไปกันต่อที่จีนครับนักลงทุนจีนเข้าซื้อหุ้นอย่างคึกคักในวันจันทร์ทำให้ดัชนีตลาดหลักทรัพย์จีนแตะจุดสูงสุดในรอบ7สัปดาห์นะครับนักวิเคราะห์กล่าวว่านักลงทุนหวังว่ามาตรการทางเศรษฐกิจเพื่อกระตุ้นพลวัตจะมีอยู่อย่างต่อเนื่องหลังจากที่ธนาคารจีนเพิ่มความสามารถให้ธนาคารพาณิชย์สามารถปล่อยกู้ได้มากขึ้นนะครับขณะเดียวกันเงินหยวนก็แข็งค่าขึ้นแต่ระดับสูงสุดตั้งแต่ทางการปล่อยให้ค่าเงินอ่อนค่าในวันที่11สิงหาคมทางการจีนนั้นมีกำหนดประกาศแผน5ปีเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจปลายเดือนนี้และเมื่อตอนสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับธนาคารกลางจีนเริ่มใช้แผนขั้นทดลองเพื่อที่จะทำให้ธนาคารสามารถปล่อยกู้ให้กับเมืองขนาดใหญ่เช่นปักกิ่งและเซี่ยงไฮ้ได้นะครับซึ่งถือว่าเมืองเหล่านั้นมีสินทรัพย์ที่มีคุณภาพครับและส่งท้ายวันนี้ครับมหาเศรษฐีอสังหาริมทรัพย์โดนัลด์ทรัมป์ซึ่งขณะนี้เป็นผู้ที่มีคะแนนนิยมนำคู่แข่งคนอื่นๆจากพรรครีพับลิกันที่ต้องการชิงชัยเป็นตัวแทนของพรรคในการเลือกตั้งประธานาธิบดีปีหน้านั้นถูกเตือนจากทนายของนักร้องนำวงแอโรสมิธสตีเฟนเทเลอร์นะครับว่าทรัมป์นั้นต้องเลิกเล่นเพลง Dream On ของวงในช่วงหาเสียงของตนเพราะว่าเขาไม่ได้รับอนุญาตจากวงและทำให้คนเข้าใจว่าสตีเฟนไทเลอร์นั้นสนับสนุนนายโดนัลด์ทรัมป์ทั้งนี้นักร้องนำของวง Aerosmith นั้นเป็นผู้ลงทะเบียนเป็นผู้สนับสนุนพรรครีพับลิกันอยู่แล้วนะครับและเขาได้ร่วมเข้าฟังการโต้อภิปรายของตัวแทนพรรครีพับลิกันครั้งแรกในเดือนสิงหาคมด้วยทนายความของสตีเวนไทเลอร์บอกว่าขอให้ทรัมป์นั้นหยุดเล่นเพลง Dream On โดยทันทีแต่ล่าสุดครับสถานีข่าว Fox News ของสหรัฐรายงานว่าโดนัลด์ทรัมป์ออกมาบอกกับผู้สื่อข่าวนะครับว่าได้ประสานรอยร้าวกับนักร้องนำวง Aerosmith เป็นที่เรียบร้อยแล้วและเขาบอกว่าทุกอย่างขณะนี้นั้นลงตัวด้วยดีครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณรัฐพลคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันค่ะ Direct from Washington และสำหรับเช้าวันอังคารนะคะคุณทรงพจน์สุภาผลจะสรุปข่าวกีฬาในช่วงสุดสัปดาห์ให้คุณผู้ฟังได้รับฟังค่ะ
เริ่มกันที่เทนนิสนะครับการแข่งขันเซี่ยงไฮ้โรเล็กซ์มาสเตอร์เริ่มขึ้นแล้ววันจันทร์เป็นวันแรกโดยคำถามในใจแฟนนักเทนนิสทั่วโลกตอนนี้ก็คือจะมีใครหยุดยั้งความร้อนแรงของมือวางอันดับหนึ่งชาวเซอร์เบียโนวัคโจโควิชได้หรือไม่นะครับหลังจากเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาโยโควิชพึ่งปราบคู่ปรับสำคัญราฟาเอลนาดาว2เซตรวดในรอบชิงชนะเลิศรายการไชน่าโอเพ่นคว้าแชมป์รายการนี้เป็นครั้งที่6แล้วและทำสถิติพบกันแบบตัวต่อตัวของคู่นี้ไล่มาเป็นชนะ22ครั้งแพ้23ครั้งจากการพบกันทั้งหมด45ครั้งแต่การพบกัน8ครั้งหลังสุดนั้นโจโควิชชนะไปถึง7ครั้งนะครับในวัย28ปีเวลานี้ถือได้ว่าโยโควิชกำลังอยู่ในจุดสุดยอดของนักเทนนิสอาชีพโดยปีนี้คว้าแชมป์ไปแล้ว8รายการเป็นแชมป์แกรนด์สแลมถึง3รายการคือออสเตรเลียนโอเพ่นวิมเบิลดันและ US Open นะครับต่อด้วยกอล์ฟนะครับทีมสหรัฐอาศัยประสบการณ์และความเก๋าเอาชนะทีมรวมนานาชาติไปได้เพียง1คะแนนคือ15ครึ่งต่อ14ครึ่งในการแข่งขันกอล์ฟPresident Cup ครั้งที่11ที่เมืองอินชอนเกาหลีใต้สุดสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งว่ากันว่าเป็นกอล์ฟ President Cup ที่สนุกที่สุดในรอบ10ปีและเป็นครั้งแรกที่แข่งในเอเชียทีมสหรัฐนำโดยกัปตันทีมเจฮาร์สซึ่งได้เลือกผู้เล่นประสบการณ์สูงอย่างฟิลแมคเคลสันร่วมทีมด้วยท่ามกลางเสียงวิจารณ์เพราะฟิลนั้นไม่เคยคว้าแชมป์ได้เลยในรอบกว่า2ปีและอยู่ในอันดับที่24ของโลกแต่นักกอล์ฟอเมริกันผู้นี้ก็ไม่ทำให้ทีมผิดหวังนะครับเมื่อทำแต้มได้ถึง 3.5 แต้มส่วนทีมรวมนานาชาตินำโดยกัปตันทีมนิคไพรส์ซึ่งได้ลูกทีม12คนมาจาก7ประเทศใน3ทวีปรวมทั้งโปรชาวไทยธงชัยใจดีถือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ President Cup ที่ชัยชนะนั้นต้องวัดกันถึงคู่สุดท้ายและในที่สุดทีมสหรัฐคว้าแชมป์ไปได้เป็นครั้งที่6ติดต่อกันเรียกได้ว่าเป็นการช่วยกลบความเสียใจของทีมสหรัฐที่พ่ายให้กับทีมยุโรปใน Ryder Cup เมื่อปีที่แล้วนะครับส่วนกอล์ฟหญิงเจสสิก้าคอร์ด้าโปรหญิงอเมริกันคว้าแชมป์ LPGA มาเลเซียที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ถือเป็นแชมป์รายการที่4ในชีวิตการเทิร์นโปรของเธอส่วนอันดับ2มี3คนนะครับคือลีเดียโคชานเฟ้งและสเตซี่ลิวิสครับส่วนโปรเมเอริยาจุธานุการอยู่ที่อันดับ18ร่วมการแข่งขันรายการนี้ถือเป็นการเริ่มต้นของ LPGA ทัวร์ในเอเชีย5รายการติดต่อกันโดยรายการต่อไปคือ Hana Bank Championship จะมีขึ้นที่เกาหลีใต้ในสัปดาห์นี้นะครับส่งท้ายข่าวกีฬาวันนี้ครับแชมป์โลกแข่งรถฟอร์มูล่า1ชาวอังกฤษลิวิสแฮมิลตันออกมาปฏิเสธรายงานข่าวในสื่อกีฬาหลายสำนักที่ว่าเขาจงใจฉีดแชมเปญใส่ประธานาธิบดีรัสเซียวลาดิเมียร์ปูตินระหว่างงานฉลองแชมป์กลางปีของทีม Mercedes ที่เมืองโซชิของรัสเซียในวันอาทิตย์แฮมิลตันปฏิเสธเป็นพลวันกับสถานีโทรทัศน์ Sky Sports ในวันจันทร์นะครับว่าตนไม่ได้ฉีดแชมเปญใส่ประธานาธิบดีปูตินแน่ๆแต่ภาพที่ออกมาทำให้ดูเป็นอย่างนั้นก่อนหน้านี้แฮมิลตันเคยถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักว่าเป็นพวกเหยียดเพศหลังจากเขาฉีดแชมเปญฉลองใส่หน้าของพนักงานเชิญรางวัลหญิงหลังการแข่งขันไชนีสกรังด์พรีซ์ที่นครเซี่ยงไฮ้เมื่อเดือนเมษายนจนก่อให้เกิดกระแสต่อว่าแชมป์โลก F1 ผู้นี้ทั้งในจีนอังกฤษและเยอรมันสำหรับเหตุการณ์ล่าสุดเมื่อวันอาทิตย์ประธานาธิบดีปูตินนั้นเป็นผู้มอบรางวัลให้กับแฮมิลตันนะครับซึ่งเขาก็ทำตามธรรมเนียมคือเขย่าขวดแชมเปญแล้วฉีดเป็นสเปรย์ออกไปทั่วแต่สำนักข่าวบางแห่งได้เสนอภาพด้านหลังเสื้อสูทของประธานาธิบดีปูตินที่มีคราบแชมเปญเปื้อนอยู่พร้อมพาดหัวข่าวว่าแฮมิลตันฉีดแชมเปญใส่ปูตินมาดูกันซิว่าโทษของแชมป์ขับรถ F1 ที่หาญกล้าทำให้ผู้นำรัสเซียระคายเคืองคืออะไรนะครับและนั่นคือข่าวกีฬาวันนี้ทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณทรงพจน์และคุณจำเริญตันสมบุญกลับมาแล้วพร้อมด้วยอันดับภาพยนตร์ในช่วงสุดสัปดาห์ค่ะ
ครับสุดสัปดาห์ของวันหยุดยาวในช่วงฤดูใบไม้ผลิฤดูใบไม้ร่วงในสหรัฐคือวันโคลัมบัสเดย์นะครับภาพยนตร์แนวครอบครัวเกี่ยวกับเด็กกำพร้าในเนเธอร์แลนด์ทำรายได้ต่ำกว่าที่คาดหมายในขณะที่เรื่องของมนุษย์ผู้ต่อสู้เพื่อชีวิตรอดยังคงยืนหยัดอยู่บนดาวอังคารได้และซิคาริโอภาพยนตร์แนวแอคชั่นดราม่าเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่หญิงของ FBI ผู้แฝงกายเข้าทำลายแก๊งค้ายาเสพติดในเม็กซิโกโผล่ลงจากอันดับ3ลงมาเป็น5ครับ
I'm not a soldier. This is not what I do.
What is this? What happens when they dig in? This is it.
ส่วนอันดับ4ที่ยังคงรักษาสถานะเดิมเอาไว้ได้เป็นเรื่องของชายวัย70ปีผู้เกษียณจากงานแล้วแต่ต้องหวนกลับไปเป็นพนักงานฝึกงานอีกครั้งในบริษัทแฟชั่นออนไลน์แห่งหนึ่งซึ่งมี CEO เป็นหญิงสาวรุ่นลูก The Intern
A few weeks ago, we talked about the senior intern program.
Seniors in high school or college?
No. Seniors in life.
Hold on. What?
That's our founder and CEO, Jules Austin.
สำหรับที่3นั้นเป็นหนังเข้าใหม่ที่ลงทุนสร้างถึง150ล้านดอลลาร์แต่เก็บรายได้เพียงแค่15ล้านเท่านั้นเองแพนเรื่องของเด็กชายวัย12ปีในกรุงลอนดอนที่ถูกนำตัวจากสถานเลี้ยงดูเด็กกำพร้าเข้าสู่การผจญภัยในอาณาจักรเนเธอร์แลนด
์ Welcome to Neverland
This is not
แต่ที่2เป็นภาพยนตร์แอนิเมชันแนวครอบครัวซึ่งยังสามารถครองใจเด็กๆเอาไว้ได้ Hotel Transylvania ภาค2รีสอร์ทหรูของท่านเขาดรากูล่าสถานที่พักใจของเหล่าอสุรกายที่ต้องหวั่นไหวเมื่อมีมนุษย์เดินดินกินผักหลุดเข้าไปแจมครับ
Ever since Johnny and Mavis had their little monster I've been the happiest vampire in the world
Are we sure he's a vampire?
Technically, you have until you're 5 to get your vampire fangs.
Oh, he'll get.
และจิตใจการต่อสู้อย่างไม่ย่อท้อของมนุษย์อวกาศที่ถูกทิ้งอยู่บนดาวอังคารและต้องพยายามรักษาชีวิตให้รอดโดยหวังว่าจะได้รับความช่วยเหลือจากสหายบนพื้นโลกยังได้รับแรงใจจากแฟนภาพยนตร์เป็นผลให้ช่วงสุดสัปดาห์ที่2 The Martian หรือมนุษย์ดาวอังคารซึ่งนำโดย Matt Damon ยังคงครองอันดับ1เอาไว้ได้ครับ
My family, and I never stop fighting to make it home.
The Martian เพิ่มรายได้อีก37ล้านดอลลาร์โดยรวมรายได้2สัปดาห์ในขณะนี้เป็นกว่า108ล้านดอลลาร์แล้วครับผมจะบรรณตันสมบุญ VOA Washington
ขอบคุณค่ะคุณจำเริญและที่จบไปเป็นข่าวสดใสตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยดิฉันนิตยามาพึ่งพงค่ะ
Voice of America Washington
วันนี้ก็ส่งเหลือประมาณร้อยละ30ถึง40ของพื้นที่ส่วนภาคตะวันออกและภาคใต้นะครับฝนร้อยละ60ของพื้นที่ตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะทางด้านแถวระยองจันทบุรีตราดแล้วก็ภาคใต้ตอนบนส่วนอ่าวไทยนั้นอันดามันช่วงนี้ทะเลขึ้นสูง1เมตรเท่านั้นเองกรุงเทพวันนี้นะครับโอกาสมีฝนประมาณ130ของพื้นที่แต่เป็นฝนกำลังอ่อนเท่านั้นเองแล้วก็อุณหภูมิช่วงเช้าประมาณ 24-25 องศาช่วงบ่ายนี้ประมาณ 31-32 องศาเซลเซียสครับ
ค่ะขอบคุณมากค่ะคุณจุรพงษ์ค่ะ
สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะติดตามข่าวกีฬาส่งท้ายค่ะซลาตันอิบราฮิโมวิชศูนย์หน้าตัวเก๋าทีมชาติสวีเดนพังประตูช่วยชาติเอาชนะมอลโดวา2ประตูต่อ0ค่ะในศึกยูโร2016รอบคัดเลือกแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ารอบแบบอัตโนมัติต้องไปลุ้นต่ออีกเฮือกในการแข่งขันเพลย์ออฟต่อไปนะคะและนอกจากนี้ก็มีคู่อังกฤษขุนพลนักเตะทีมชาติอังกฤษการันตีตั๋วเข้ารอบสุดท้ายยูโร2016อย่างเป็นทางการในฐานะแชมป์กลุ่มหลังบุกไปถล่มลิทัวเนียแบบไม่ยากเย็น3ประตูต่อ0ค่ะควงสวิตเซอร์แลนด์ที่ชนะเอสโตเนีย1-0ไปฝรั่งเศสด้วยกันนะคะก็ถือว่าได้ไปด้วยกันในฐานะแชมป์กลุ่มมี30แต้มควงแขนสวิตเซอร์แลนด์ไปด้วยกันที่มี21แต้มค่ะแล้วก็วันนี้นะคะความเคลื่อนไหวทีมฟุตบอลทีมชาติไทยที่มีคิวลงเตะฟุตบอลโลก2018รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ2กลุ่ม F นัดที่4ซึ่งจะบุกไปเยือนเวียดนามในวันนี้นะคะวันนี้ทุ่มตรงคู่ปรับสำคัญที่มีดิ่งสเตเดียมกรุงฮานอยนี่นะคะ ล่าสุดสหพันธ์ฟุตบอลเวียดนามได้มีการประชุมผู้จัดการทีมโดยไทยจะสวมเสื้อสีน้ำเงินตัวเก่งลงทำการแข่งขันขณะที่ผู้ตัดสินจะนำโดยนาวาฟชูคราล่าจากบาเรนค่ะและจะมีการแถลงข่าวก่อนการแข่งขันอย่างเป็นทางการด้วยนะคะเราก็เตรียมเต็มสูบทีเดียวค่ะแล้วค่ะก็เตรียมเชียร์กันเย็นนี้ทุ่มตรงนะคะเวลาหมดแล้วสำหรับข่าวช่วงแรกพักสักครู่ค่ะ